Ještě jednou hezkou neděli u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Tereza Brázdová. Před chvílí jsem vás pozvala k návštěvě velmi známých památek našeho kraje. I když začneme na místě, kde denně neproudí stovky turistů, a tak je to skutečně velmi klidný a romantický kout. Zřícenina hradu Litice nad Orlicí. Kastelánem je to už 15 let Dalibor Urban. Vysoký skalnatý ostroh nad meandrem divoké Orlice, asi 13 kilometrů od Žamberka, si přímo říkal o založení hradu. Stalo se tak ve 13. století. Královským hradem se stal v době panování Jiřího z Poděbrad. Litici nad Orlicí prý dostal ještě jako kluk.
Ano, on ji zdědil už jako sedmiletý po svém otci. Samozřejmě Litice spravoval nějaký poručník nebo veškerý ten majetek, ale když Jiřímu bylo 14 let, tak už se účastnil bitvy u Lipána, když mu bylo 17, tak už se účastnil vysoké politiky. Takže ta doba byla taková rychlejší než dneska.
Spousta lidí říká ta Litice, ty Litice, jak to vlastně je?
Jsou to ty Litice, bylo psáno sedící na Liticích.
S kastelánem Daliborem Urbanem stojíme u brány v místech, kde býval kdysi padací most. Někde jsem četla, že Litice dostaly své jméno podle lítých žen Litic. To tady jako kroužily nad kopcem?
Ne, to jsou spíše takové jazykové hříčky, které se snaží ten název vysvětlit. My jsme za těch 700 let zapomněli, co Litice znamená nebo znamenají, a je i jiná pověst, že přilétl lítý dravec a majitel hrad nazval Litice, ale to jsou všechno jenom báchorky.
Má tohle místo nějakou zvláštní energii? Je totiž výjimečné, zatímco k jiným hradům vedou asfaltky, tak tahle zříceněna je ukrytá v lese a v podstatě, když si odmyslím ty rozvaliny, tak se skutečně ocitnu ve středověku.
No, Litice jsou taková zapomenutá obec, naštěstí má jenom 100 obyvatel a není tady průjezdná silnice, takže kdo sem přijede, tak tady také skončí, a kopce okolo hradu jsou vyšší, takže sem neproniká světlo z velkých měst, není tady takzvaný světelný smog a opravdu jsme tady v lese a obklopeni přírodou.
Tak a o tom všem si taky povíme za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Zavedl jsem vás na středověký hrad Litice nad Orlicí a naše procházka s kastelánem Daliborem Urbanem pokračuje. Nás teď čeká několik bran. Vypadá to, že tenhle hrad byl nedobytný.
No, náš hrad měl původně 5 brán a dodnes stojí 3 brány. Je to první vstupní, před ní byl příkop, padací most, a pak jsme procházeli druhou a třetí branou a nyní stojíme před 4. a 5. branou, které dodnes stojí a které už nás přivedou do hradního nádvoří.
Jižní palác, to bylo to reprezentativní tady na hradě, čím se chlubili?
Ano, zde to bylo připraveno pro příjezd krále. Jiří tady poměrně často pobýval a v dalších dobách, třeba v 16. století za pánů z Bubna, hrad sloužil i k trvalému bydlení. Byl to hrad rodový.
Takže tudy projížděl Jiří z Poděbrad. Kde já teď stojím?
Určitě. Tady
několikrát.
Tady všude byl.
Prý to tady měl hodně rád?
Měl to rád. Říká se dokonce, že Litice mohou být jedním z rodišť Jiřího. My to neříkáme určitě. Nemáme tady pamětní desku jako na rodovém kunštátě, zde se narodil král Jiří, ale i seriózní literatura uvádí Litice jako jedno ze 3 nebo ze 4 možných rodišť.
Když se přineseme zpátky, dnes zřícenina hradu Litice vypadá velmi, řeknu, romanticky. Ve středověku to tak asi nebylo.
Já si myslím, že to tady vypadalo také romanticky. Ty hrady byly pěkně omítnuté, byly i vestřemalované a ty lesy tady nebyly. Ten hrad čněl na skále, aby se nepřítel nemohl schovávat za bukem, v našem případě doslova, protože tady máme buky, ale aby nepřítel hrad nemohl také vypálit zapálením lesa.
Předpokládám, že tady po tom hlavním hradním nádvoří se třeba proháněly slepice.
Asi bych to čekal, náš hrad byl takový provinční, takže ten hospodářský ruch vždycky k hradu patřil, ale slepice bych spíš umístil do dolního hradu, tam bych směřoval to hospodářské zázemí.
Kdybyste se mohl přenést v čase, který ten kout celého hradního areálu byste chtěl vidět? Třeba kuchyni, sál nebo kojík služebné.
Chtěl bych určitě vidět hradní kapli, protože to si myslím, že je takový nedoceněný prostor a byla to určitě privátní kaple českého krále a dodnes je to patrné, že tam nějaká energie je.
Ze vstupní brány teď stoupáme po dřevěných schodech do rytířského sálu. Pane Urbane, kolik jste tu let?
Já jsem tu 15 let, takže jsem tady stoupal už mnohokrát.
Znáte všechny hradní legendy?
Znám legendy. Náš hrad nemá moc krvavých legend a to je dobře, protože tady nestraší na rozdíl od jiných hradů a vím to od kolegů, že ty hrady někdy mívají i energii negativní, ale i negativní lidé tady žili. Máme pověst o poustevníkovi, který se na hradě usídlil v době, kdy už nebyl obýván a poustevník nebyl úplně čistého smýšlení na hradní bráně, vyškrábal zlaté nápisy a někde je zpeněžil a oni ho pak odtaď vyhnali a údajně se sem vrací.
Není tady někde s námi duchem?
Já si myslím, že ne, on by se spíš měl objevovat v noci a já jsem ho naštěstí nikdy nepotkal, nikdy jsem se s ním nesetkal.
Došli jsme do rytířského hlavního sálu hradu Litice. Ten prostor je docela velký.
No, sál má asi 100 metrů čtverečných, takže je větší než byt mnohých z nás a pravděpodobně to byla nejreprezentativnější místnost. V rohu hořel krb, ještě vidíme pozůstatky krbů. Kousek od nás byla i středověká toaleta, prevet a dalšími dveřmi se chodilo pravděpodobně do nějakých privátních prostor, možná do ložnice.
U oken byly kamenné lavice, vlastně z každé strany okna. Na tom si představuju ty kožešiny.
No, kožešiny bych tam čekal, ale na některých ani nemuseli být. Na straně západní, kde svítí sluníčko, tak ten pískovec je krásně rozehřátý, někdy i v zimě.
Kde tak se dáváte nejraději?
Já mám nejradši hradní kapli, o které jsem již hovořil. Tam se sice sednout nedá, ale vždy, když zavírám hrad, tak se tam zdržím aspoň na minutu a přemýšlím, co se ten den událo.
A v okrese Ústí nad Orlicí zůstaneme i za chvíli. Přeneseme se ale na zámek v Nových Hradech u Litomyšle. 20 let ho vlastní rodina Kučerových. Jak se jim tam žije? Dozvíte se za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Vydáváme se teď na zámek v Nových Hradech u Litomyšle. Před 20 lety schátralou a neobývanou památku koupili manželé Magda a Petr Kučerovi. Rokokový zámek zvelebili a také velké úsilí věnovali obnově celého areálu. Co je pro Nové Hrady typické? Jsou to rozkvetlé zahrady. V podstatě každý rok přibývá další. V jedné z nich jsem se potkala s majitelem a kastelánem zámku v jednom Petrem Kučerou. Ten areál je opravdu rozlehlý.
Je rozlehlý, ale stále ještě ho rozšiřujeme, protože ta cesta, kterou jsme se rozhodli jít, je takovou kopií, bych řekl, toho západoevropského přístupu. Zejména Angličané, Francouzi, ale Angličané jako první přišli na to, že sebe krásnější objekt vlastně má omezený ekonomický potenciál potud, že lidé do něj chodí zřídka. Jdou jednou. Pokud se tam něco zásadního nezmění, nemají důvod tam jít třeba třikrát za rok. My tady máme krásnou expozici ze sbírek Umělecko-průmyslového muzea v Praze, nábytkovou expozici od baroka až do 20. století. Ale důraz klademe na exteriér, na zahrady. To je cesta, kterou se vydali poprvé Angličané, dnes jdou i Francouzi.
My teď procházíme italskou růžovou zahradou. Máte tu anglický park a tamhle vzadu dokonce i zeleninovou zahradu, je to tak?
No, je to tak, že samozřejmě jako soukromníci děláme to všechno bez dotací, bez veřejných prostředků, takže musíme rozmýšlet, do čeho prostředky rodinné budete investovat. My jsme se rozhodli, že využijeme výhodu tohoto našeho terénu okolního. On je kopcovitý, on je terasovitý. To vám umožňuje, abyste vytvořili spousty druhů vlastně zahrad. Máme tady bílou zahradu, máme tady bazén. Ta zeleninová zahrada je vlastně replikou barokních užitkových zahrad, které vznikaly u klášterů, později u těch velkých zámeckých objektů. Všechno se pěstuje v těch pravidelných tvarech a víme podle reakce návštěvníků, zejména návštěvnic, že to zanechává velký dojem. Máme tady zelené divadlo, jediné v republice, které je opakovaně součástí Smetanovy Litomyšle, barokních oper. Máme tady samozřejmě labyrint, máme tady oranžery s voliérami, máme tu velké stádo jelení zvěře k vidění, koně. Soustředíme se na to, aby věci, které tady děláme, nebyly k vidění příliš často. A pokud je to možné, dokonce nikde.
Já vždycky, když jsem přijela do Nových Hradů, tak jsem vás potkala tady v zahradě v Monterkách, stejně jako vaší paní někde s motyčkou. Máte zahradníky mimochodem?
Do loňského roku jsem opravdu dělal zahrady sám a víte, že jsou velké, takže už to bylo příliš náročné pro mě. Loni se mi podařilo zaměstnat zahradníka, ty ruce, další dvě jsou tady potřeba.
V zahradním domku za zámkem bydlí i váš syn. Zůstane tady?
Myslím si, že ano, protože je tady hodně zvyklý, má tři děti, snacha, Šárka je velice společenská, je předpoklad, že budou mít všechny schopnosti k tomu, aby dokázali navázat na to naše tady počínání. Pravdou je, že i ostatní děti mají o to naše konání zájem a právě v současné době zvažujeme varianty, jak tu podstatnou část těch našich starostí právě přenést na ně. A ukazuje se, že asi nejjednodušší cesta bude, kdy se toho účastní více sourozenců dohromady.
Vy jste Nové Hrady vlastně otevřeli lidem. Co je pro vás, pane Kučero, takovou tou největší satisfakcí?
No, je to samozřejmě pochopitelně ta reakce těch návštěvníků. Víme, že ta rok od roku nám stoupá návštěvnost a ti lidé od nás většinou odjíždějí velice spokojení. A to je pochopitelně velká satisfakce, protože jak vám přibývají léta, tak se zamýšlíte nad tím, jestli to vaše konání má nějaký přesah, jestli má nějaký smysl. Bylo to tomu tak vždycky u nás, ale tentokrát děláme i práci, jak já říkám našim návštěvníkům, když mě poznají, osloví a tak dále. Říkají, máte tu hrozně práce. A já odpovídám, ale jenom hezké práce.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Před chvílí jsme navštívili areál zámku v Nových Hradech u Litomyšle. No a do Litomyšle se přesuneme teď. Přímo do renesančního zámku památky UNESCO s kastelánkou Zdeňkou Kalovou. O zámek se stará 5 let. My teď procházíme komnatami v prvním patře. Kolik vlastně má zámek místností, těch obývaných i většinu samozřejmě neobývaných?
A to se velmi těžko počítá. Pokud budeme počítat ty prohlídkové trasy, které mohou návštěvníci dnes vidět, pohybujeme se kolem 30 místností, ale těch místností je samozřejmě víc. Zámek má dvě velká patra, takže opravdu tou jednoduchou aritmetikou, že počítáme, že se ty místnosti zhruba opakují, počítejme tak 85-90 místností, ale bez prostor, jako jsou různé spojovací chodby, arkády a další věci, což jsou všechno prostory, o které je také potřeba pečovat a které je potřeba udržovat a uklízet.
Zámek nechal postavit jako svatební dar pro svou španělskou manželku Marie Manrique de Lara z rodu Mendozů v letech 1568 až 1582 držitel litomyšlského panství a nejvyšší kancléř království českého Vratislav z Pernštejna. Ale pozor, na místě starého Kostkovského hradu. Zámek pak vlastnili Trautmannsdorfové, Valštejnové, Wartenbergové a Tum Taxisové. Která stopa je je tady na zámku nejsilnější?
Jednoznačně je to ta stopa Valštejn-Wartenbergu, protože na zámku dvakrát velmi silně hořelo, v roce 1635 a v roce 1775. Valštejnové po roce 1775 obnovovali veškeré obytné i reprezentační místnosti, samozřejmě v moderním stylu, tehdy inspirovaném Francií. Tato výzdoba se nám dochovala až do 20. století, to znamená, tu můžou návštěvníci vidět během prohlídkových tras. No a samozřejmě je to to nejvzácnější, co zámek ukrývá. Za to také můžou Valštejn-Wartenbergové, a to je rodinné divadlo z roku 1797 s dochovanou mašinérií a vzácnou sbírkou kulis z konce 18. století.
Zdeňko, vy se celý život pohybujete v té oblasti správy a ochrany kulturních památek. Já vím, že vaším velkým koníčkem je studium šlechtických rodů. Víte o třeba Valštejnech všechno?
Ne, to v žádném případě, to ani nejde. Ale mě třeba velmi baví právě ta denní historie, to znamená třeba stolování nebo opravdu ten důsledek toho, že velké dějiny nějak ovlivňovaly, to, že vypadají nějak interiéry, móda, odívání, i třeba způsoby vaření a tak dále. Takže tohle mě zajímá právě ve spojitosti se šlechtickými rody.
My jsme teď prošli do velké jídelny. Tady na stole všude kolem jsou porcelánové servisy. Baví vás to, ten zámek zdobit v tom duchu, jako kdyby ti majitelé právě odešli?
Baví. A určitě je to i velmi příjemné pro návštěvníka právě, že se může podívat, jak v té době vypadaly třeba dorty, jak v té době se stolovalo, co se podávalo. Ono se to stolování nebo vůbec ten běžný život poměrně velmi liší. A já se snažím i během prohlídek, nejenom když provázím já, ale i našim průvodcům, právě vštípit to, že mají návštěvníkům přiblížit to, že v tomto domě se bydlelo, že to není zakonzervovaný zámek, ale že je to obyčejný, trošku větší, ale obyčejný rodinný dům.
Když vám zbyde nějaká chvilka času, procházíte se třeba ráda těmi komnatami a usednete do křesla, rozjímáte, nebo si řeknete, a tamhle v tom křesle jsem ještě třeba neseděla.
Abych pravdu řekla, tak z jara nebo v té plné letní sezóně na to ani není moc čas, ale potom, když na podzim v září a v říjnu ten zámek začíná trošičku usínat a chystáme se na zimní úklidy a zimní péči, tak velmi ráda někde sednu, oddechnu si a někdy s tím domem mluvím, jak kdyby to byla živá bytost a říkám mu tak, a pro letošek máš to největší za sebou, jenom tě uklidíme a zase si na chvilku odpočineš. Takže ano, určitě tohle jsou krásné prostory, které k tomu vybízí.
A co nás ve východočeských výletech čeká za chvíli? Návštěva legendární Kunětické hory. Uslyšíme se zase za chvíli. Jsou tu opět východočeské výlety a my se vydáváme k hoře, která je symbolem Pardubicka. Je nepřehlédnutelná a lákala už lidi v pravěku. Tyčí se majestátně v krajině necelých 10 kilometrů od Pardubic. Přes její vrchol procházely generace a dějiny, knížata, králové, husité, švédská vojska, stovky kameníků a dnes také desítky tisíc návštěvníků ročně. Od roku 1993 se o hrad stará kastelán Miloš Jeroušek a právě s ním jsem se vydala do útrop Kunětické hory, tedy do nejstarší části hradu. Jsme ve sklepení a pod nohama máme základy hradu ze 14. století. Ale ta historie jde ještě dál. Daleko dál.
No tak daleko dál jde v archeologii, kdy my vlastně při těch archeologických průzkumech, které se tu prováděly především v 80. letech, tak byly nalezeny vlastně i pravěké nálezy, významné jsou nálezy keltské kultury a řady dalších. Takže Kunětická hora skutečně tím, jak je to jediné takové centrální místo vyvýšené v tom východočeském Polabí, byla centrem pozornosti už i těch nejstarších civilizací. Tady přímo ve sklepení, kde se nacházíme, jsou vlastně ty nejstarší stavební počiny na vrcholku toho kopce a ty patří teda do 14. století a pak do husitských válek, takže pod námi jsou skutečně základy hranolové věže a navazující zdivo toho nejstaršího objektu.
V roce 1491 koupili kunětické panství Pernštejnové a žili tady, na Kunětické hoře. Prý to kdysi vypadalo spíš jak zámek.
Tak oni Pernštejnové teda Kunětické hory nutno poznamenat mnoho neužili, neboť oni sem přišli na konci teda 15. století a začali stavět hrad opevněný, tím je Kunětická hora svým opevněním nebo jejími zbytky skutečně výjimečným objektem mezi českými hrady. Ale na začátku 16. století už i do Čech přichází renesance a s ní nový typ šlechtického sídla, to je zámek. A protože Pernštejnové byli nejbohatším a nejvlivnějším rodem v Čechách v té době, tak i oni se potřebovali náležitě prezentovat, potřebovali mít zámek, takže na Kunětické hoře, která je vlastně nejmladším zámkem a nejstarším hradem, se objevují první renesanční prvky, ale to nestačilo, Pernštejnové přemístili svoji pozornost do Pardubic a tamnější tvrz přestavili na zámek. Kunětická hora skutečně tenkrát vypadala jako zámek. My máme dnes hrady zafixované, že to je to kamenné, spárované zdivo. Tenkrát to tak nebylo. Většina těch staveb byla omítnuta. Kunětická hora měla dokonce pálenou prejzovou krytinu, takže když si stavíme, dejme tomu třeba dnešní Bouzov, tak něco podobného, takový výhled měla Kunětická hora. Pernštejnové sami nikdy netitulovali Kunětickou horu jako hrad, ale vždycky uváděli zámek Kunětická hora.
Pane Kasteláne, jaká ta éra, kdybyste se mohl přenést v čase, by vás lákala úplně nejvíc?
Tak bez pochyby to bylo setkání s Vilémem z Pernštejna nebo potom s jeho synem Vojtěchem. Vilém z Pernštejna byl naprosto výjimečná osobnost. Bohužel tím, že Pernštejnové vymřeli potom nebo jejich rod, tak se vlastně nepřenosilo to jejich dědictví až do dnešních dnů. Nicméně on byl od loupežníka, vojáka přes finančníka nesmírně chytrý a vzdělaný podnikatel a nesmírně úspěšný podnikatel, který dokázal za sebou nechat spousty práce, takže obdivuhodný muž.
Vizionář.
Určitě také.
S kastelánem Milošem Jirouškem jsme vstoupili do rytířského sálu. Myslíte, že se Pernštejnové cítili právě tady třeba nejlíp?
Tak je to pravděpodobné, protože ten rytířský sál patří k jedním z nejhezčích místností na hradě, i když pravda neznáme podobu toho severního palácového křídla, které se nedochovalo a je vlastně prázdné, tak tam v druhém patře byl královský reprezentační sál s velikými okny, velmi moderními na tu dobu, nicméně i tohleto jsou krásné prostory.
A myslíte, že právě tady král Vladislav Jagellonský pasoval Pernštejnovy syny na rytíře, že stal tady, co stojím já?
V roce 1497 se píše o hradě jakožto opraveném. Pravda je, že v té době pobývali Pernštejnové především na Kunětické hoře, ale jisté je jenom to, že se to prostě na tomto území odehrálo v rámci tedy návštěvy krále Vladislava Jagellonského, který tady tudy projížděl, tak navštívil Viléma z Pernštejna a při té příležitosti pasoval tady Vojtěcha a malého Jana na rytíře.
Tak a my už se za chvíli opět přeneseme v čase i prostoru. Zamíříme totiž na Chrudimsko, do Slatiňan. Čeká nás poslední zastavení dnešních východočeských výletů. Slatiňanský zámek a jeho kastelán Jaroslav Bušta. Už za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Naším posledním zastavením je zámek ve Slatiňanech. Jeho dnešní podobu mu dal knížecí rod Auersperků, který zámek vlastnil po 200 let až do roku 1942. Málo která památka má v sobě i díky autentickému vybavení tolik příběhů, řekli byste až na dosah ruky. Kromě jídelny, ložnic a kabinetů návštěvníci obdivují třeba i unikátní knížecí kuchyni. Právě tam jsem se vydala s kastelánem Jaroslavem Buštou. Myslíte, že sem chodil i knížecí pán?
No já pevně doufám, aby ochutnal, co se chystá, co bude dobrého k snědku, ačkoliv o tomhle můžeme opravdu jenom si tady vymýšlet a nějaké informace, nemáme to nikde zatím podloženo. Víme jenom to, že zdejší šéfkuchař, který v rodině vařil přes 40 let, Karl Blum, byl velice šikovným kuchařem, protože v pamětech se píše, že celá rodina si užívala jím ze srdce vyčarovaného jídla.
Ale pozor, on sem bral dokonce i malé kluky,
Jence Auersperge. Je to tak?
Je to tak. Výchova dětí tady na zámku byla poměrně spartánská. Byla velice přísná s domácím učitelem, s francouzskou vychovatelkou, když byly děti malé, tak s chůvou. A výuka byla od pondělí do soboty. A žádný volný červenec a srpen, jak to mají dnes děti ve školách. Prostě výuka byla neustálá, kontinuální. A v 10 letech museli děti umět 4 jazyky. Ale výuka byla hodně praktická. Sloužily k tomu budovy v parku, v dětském hospodářství a princezna Charlotte svému tatínkovi v dopisech často píše, že byli s panem učitelem v Bauernhaus, tedy v dětském hospodářství, a že se tam učili vařit. Taky se tam často píše, že tam chodili psát dopisy a jezdili tam na kole, a že jednou začalo hrozně pršet a utíkali na zámek a brácha Ferdy, princ Ferdinand, že upadl, zlomil si nos a že ho hrozně litovala, ale přitom to byla velká švanda a tak dále a chodila tam krmit slepice. Takže pěta rodinná korespondence poodhaluje taková ta zákulisí života na takovém starém domě.
Kdo by mohl napsat nějaký historický román tady o Slatiňanech? Ta látky je asi hodně.
To máte pravdu, látky je v nepřeberné množství. Člověk se snaží nějakým způsobem ty příběhy do toho domu nějakým způsobem zakomponovat a návštěvníkům přiblížit a sdělit, a zrovna zámecká kuchyně takové velmi netradiční místo k tomu přímo vybízí.
Dovolujete si někdy třeba z toho inventáře něco si vypůjčit v úvozovkách a uvařit něco malého?
Bohužel tady v kuchyni se vařit nedá. Kuchyně jako taková zatím ještě není provozu schopná, rádi bychom to do budoucna změnili. Co se týče těch předmětů, přece jenom jednou jsem si dovolil zapůjčit si jednu takovou speciální věc, a to je odpeckovávač třešní, protože mě zajímalo, jak to funguje, a funguje to skvěle i po těch 100 letech.
Tak mě napadá, když se rozhlédnu po té kuchyni, zahrála si vůbec v nějakém historickém filmu, protože já vím, že to jedna z mála knížecích zámeckých kuchyní, které se vlastně dochovaly v té autentické podobě.
To máte pravdu, že je jedna z mála dochovaných, ale bohužel v žádném filmu, v pohádce naše zámecká kuchyň zatím nehrála. O Slatiňany v tomto ohledu zatím, snad se to změní, není moc velký zájem. Trošku nás může těšit ale fakt, že filmaři už si mnohokrát vybrali nedaleký zámek ve Žlebech, který patřil té samé rodině a kde je ta sama identická kuchyň, kterou nechal kníže asi na popud paní kněžny do objektu instalovat ve stejný čas od stejné firmy. A možná na to byla i slova, když koupil dvě kuchyně místo jedné.
O životě na Slatiňanském zámku jsem si povídala s kastelánem Jaroslavem Buštou. Byla to tečka za našimi dnešními východočeskými výlety. Doufám, že jsem vás inspirovala k vašim letním cestám a putování po kraji. Nezapomeňte, že na webových stránkách Českého rozhlasu Pardubice si můžete přehrát jednotlivé reportáže a podívat se i na fotografie. Typů na výlet nejen za památkami tam najdete opravdu hodně, to mi věřte. Přeji vám pohodovou neděli a krásné léto. Zdraví vás Tereza Brázdová.